Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Trump mirotvorac. Novi Sputnik poredak danas istražuje zašto bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država upozorava na izbijanje Trećeg svjetskog rata i poziva na hitne mirovne pregovore. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacije Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. U svom poznatom govoru, u kome je još letos opomenuo da pucaju stubovi civilizacije Zapada za koje smo mislili da su nesalomivi, premijer Mađarske Viktor Orban primetio je s dozom gorčine i da je Donald Trump američki predsjednik i da je Angela Merkel nemačka kancelarka, ovaj rat nikad ne bi izbio. Ali nismo imali sreći i evo nas u ratu. Orban je istom prilikom podsjetio i kako je rat započeo u odsustvu Trumpa i Merkelove. Rusi su iznali veoma jasne bezbednosne zahteve na način koji je u diplomatiji redak. Stavili su ih na papir i poslali ih Amerikancima i NATO-u. Zapisali su svoj zahtev da Ukrajina nikad ne postane članica NATO-a. Zapad je odbio ovu ponudu, nisu željeli da pregovaraju. Šta više, poručuje Orban ove nedelje sa jedne konferencije u Berlinu, rat je danas u toku samo zato što su to željeli Amerikanci. Zbog toga moraju Amerikanci i Rusi da se dogovore i onda se rat završava. Zvučuće možda brutalno što ću reći, ali nada u mir je Donald Trump, jer etički i uveren mađarski premijer, dodajući da aktualni predsjednik SAD, Joe Biden, nije adekvatan pregovarač. Doduše, ne zbog toga što je senilan, nego zato što je otišao previše daleko, time što je o predsjedniku Rusije, Vladimiru Putinu, izgovorio neke stvari posle kojih je teško voditi razgovor. Biden je pak ovih dana otkrio da su svi njegovi drugari postali vatrogasci, policajci ili sveštenici. Ja nisam bio kvalifikovan ni za šta od toga, i tako sam dospeo ovdje, na mesto predsjednika SAD. Tek ponovio je još jednom Orban i u Berlinu pre neki dan, sa Angelom Merkel danas ne bismo imali rat u Ukrajini. A bivša nemačka kancelarka, obraćajući se nedavno iz relativno udobnog zaklona svoje političke penzije, kao da se drznula da potvrdi neki od Orbanovih ocena. Moramo da radimo na panevropskoj bezbednostnoj arhitekturi zajedno sa Rusijom u okvirima međunarodnog prava, poručila je. Dok to ne postignemo, hladni rat neće se zaustaviti. Angela Merkel teško da je doživljavana kao golubica mira tokom svog kancelarskog mandata, ali s pojavom ptice zloslutnice, kakva je, na primjer, aktualna nemačka ministarka inostranih poslova, Annalena Baerbock, možda će njeno političko nasljeđe biti prevrednovano. No Merkelova je u penziji, iz nje se neće vraćati. Što znači da glavna preostala nada za izbijanje mira s Rusijom umjesto rata stiže sa one strane Atlantika, gdje je Donald Trump ne samo da uporno odbija da ode u penziju, već, kako konstatuje britanski Daily Mail, njegova armija od preko 200 maga kandidata maršira prema novembarskim međuizborima za deo predstavničkog doma i senata, spremni da se bore za agendu Donalda Trumpa. Agenda Donalda Trumpa, pored ostalog, podrazumeva i stav koji magazin Newsweek otpisuje kao povoljan po Putina, jer je prethodni, a možda i budući, predsjednik Amerike javno primetio. Naša zemlja i naši takozvani lideri izrugivali su se Putinu. Rekao sam, oni skoro da ga prisiljavaju da uđe u rat time što govore. Ta retorika bila je tako glupa. Iz toga, sa mitinga u Nevadi, Trump svoje pristalice, ali i čitav ostatak sveta upozorava. Sad imamo rat između Rusije i Ukrajine u kome bi potencijalno stotine hiljada ljudi mogle da stradaju. Moramo podhitno da pristupimo pregovorima da rat okončamo mirno. U suprotnom, doći ćemo do Trećeg svjetskog rata. Ali nisu pregovori i mirno okončanje oružanog sukoba u Ukrajini ono što se smatra poželjnim ishodom. O tome je posvjedočio britanski general Sir Richard Shirev, bivši zamjenik vrhovnog savezničkog NATO komandanta Europe i autor knjige Rat protiv Rusije iz 2017. Usred tog rata koji je prizvao, ovog utorka u Daily Mail on piše: "Sada više nego ikada Zapad mora da obezbedi svu pomoć koja je Ukrajini potrebna za nastavak borbe. Moramo da udvostručimo svoje napore kako bismo obezbedili da brutalni napad Moskve spektakularno propadne." Uz zloslutni nagoveštaj, rat između NATO zemalja i Rusije ostaje veoma realna mogućnost. Nešto slično, naime, da mir nije opcija, priznaje i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji kao portparol u ime svojih poslodavaca preteći upozorava: "Za nas je veoma važno da Ukrajina pobedi. Ako Putin pobedi, to neće biti samo poraz Ukrajine, već i poraz svih nas." Ali ko su oni? Evo šta je o tome rekla Tulsi Gabbard, nekadašnja članica Američkog kongresa, objavljujući da napušta Demokratsku partiju. Ne mogu da ostanem članica partije koja je pod potpunom kontrolom elitističke klike ratnih huškača. Ova moćna elita nas vuče sve bliže nuklearnom ratu. Znači li to zaista da je Donald Trump jedina preostala nada da posle rata u Ukrajini te zapadne elite neće uspjeti da isprovociraju i nuklearni rat? Kako će novembarski međuizbori u Americi uticati na njenu politiku? I da li će Trumpovoj MAGA armiji biti dopušteno da sprovede svoju agendu? Iz kojih motiva Elon Musk, rizikujući gnev liberalne elite, poziva na mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, ali na neki vid ujedinjenja Kine i ostrva Tajvan? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, dobar dan.
Dobar dan.
Publicista Igor Ivanović, dobar dan, dobrodošli. Pa. Prema što nećemo da krenemo in media sres, nego hoću malo zaobilazno, gospodin Kesić, hoću da iskoristim ovu priliku, pošto ste došli iz Banja Luke, vi ste u krajnjoj liniji predstavnik, odnosno šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Da. Dakle, šta se dešava? Pa. Centralna izborna komisija najavljuje ponovno prebrojavanje glasova, opozicija je bila proglasila pobedu još prema što počeli se broje glasove.
Pa, je, znate, to se drugačije ne može da se gleda nego da je ovo jako loša koreografija jednog mekog udara, aj tako da kažemo, prema Republici Srpskoj, gde pokušavaju da nametnu rešenja i rezultat izbora koji odgovara jednom delu međunarodne zajednice i koji naravno odgovara i opoziciji. Tu su tri osnovna problema. Prvi problem je što se ovo gradi, argument za prebrojavanje, potpuno na nelegalne odluke koje donose CIK, a pre njih tako zvani visoki predstavnik, gospodin Schmidt, i čak vidite to i kako su oni objasnili kako se pozivaju na zakon koji njima ne daje to pravo. Prvo saopštenje koje su oni dali, pozivali su na član izbornog zakona koji mora da se sprovede, znači do kraja utvrđivanje rezultata izbora, pa onda tek da se bave prigovorima i žalbama koje stižu od bilo koje strane. A oni to nisu uradili, oni su prekinuli prebrojavanje sa malo više od 2% listića da se prebroje. I na taj način napravili su jedan presedan koji uvodi u pravni haos celo pitanje izbora. A onda kad su vidjeli da su jako loše odradili to, a imali su vremena da spreme, kad su već odlučili da idu tim putem, mogli su od početka da to urade na jedan dobar način, za njih dobar način, oni to nisu uradili. Onda odmah drugi dan su morali da objašnjavaju da se ipak pozivaju ne na zakon, nego na odluku gospodina Schmidta, koji onda im daje pravo po službenu odgovornost da mogu ovo da rade. Prvo je vrlo diskutabilno da li može nešto što je nelegalno, a to je ta odluka menjanja izbornog zakona, to nigde ne bi prošlo na zapadu, da se menjaju izborni zakon dok su izbori već pokrenuti, znači oni traju. Ali to je gospodin Schmidt uradio, oni se sada pozivaju ilegalnom odlukom na to što je on ilegalno izmenio izborni zakon i u cilj izmene zakona je bilo baš ovo, da se dopusti mogućnost da se izbori uvode u pitanju i onda preko CIK-a da koriguju. Ja sam upozoravao da je ovo jako moguće da će se desiti od samog početka. Čim su oni počeli da se igraju sa CIK-om i ovlašenje CIK-a, znalo se da oni pripremaju teren da naprave ovakav neki potez. Drugi problem je, kad govorimo o prigovorima, nije dovoljno imati prigovor, to se stalno dešava sa izborima. Mora se utvrditi dve stvari. Prvo, da li postoji dokaz da je to što se tvrdi da je tačno. Mi to nismo imali u ovom procesu, nego su oni uzeli neke anegdotalne dokaze, izjave i onda su to pretvorili, ali ako pogledamo tačno svaki slučaj, imaju velike probleme. Naprimjer, batenaši takozvani u Doboju, ispada da je taj koji je primio šamar posmatrač Nemac koji je slikao ljude koji su čekali u red i dva puta ga čovjek upozorio, rekao nemoj da me slikaš. On je treći put ga uslikao i ovaj čovjek opalio šamarčinu. Čovjeku, kad je policija došla, znači i policija je učestvovala, utvrdili su šta se desilo, Nemac je rekao ja se izvinjavam, bio nesporazum, ja sam uzrok toga, žao mi je, i nije se ometalo uopšte niti posmatračima, niti glasačima. Ali oni to koriste zato što imaju dramatičan video snimak gde nekoga udara. Druga stvar, kad govorimo koji oni koriste, veliki broj nevažećih listića. To se dešava svaki izbor, imamo pogotovo u Bosni i Hercegovini veliki broj. U Republici Srpskoj je manji broj procenat nevažećih listića nego u federaciji.
Samo zakratko, proverio sam brojke, ovdje oko 5% u Republici Srpskoj na raznim nivoima, u federaciji je preko 8% nevažećih, komplikovanog prosto.
Naravno, i sad se koristi kao argument sama činjenica da postoje, ali svake izbore koje se održe ima maltene sličan broj, čak ove godine je manji nego prethodne izbore pre 4 godine, ali to za očigledno ništa ne znači, jer su oni već smislili da koriste paušalne argumente da bi izazvali ovaj haos koji su izazvali. I onda treća stvar što je mnogo bitna da kažemo, juče se desilo nešto neočekivano za Šmita, za međunarodnu zajednicu koji podržavaju ovako silovanje zakona i pravila, desilo se da svi sada iznose prigovore i svi uvode u pitanju izbore. Tako da i pobednici, u ovom slučaju u federaciji, opozicija do skoro u federaciji, oni su rekli i mi hoćemo da se prebrojavaju svaki glas u federaciji, jer sumnjamo da je naša pobjeda još veća. I tako da otvaraju potpuno pitanje legitimiteta i legalnosti izbora i poteza CIK-a. Da ne govorimo o potezu gospodina Šmita i međunarodne zajednice. I uz to onda imamo Željka Komšića, koji sad je podneo prigovor i tužbu ispred Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i sa argumentom da ono što je uradio gospodin Šmit na izbornu noć, izmenu izbornog zakona i Ustava federacije, nije samo zakon, Ustav, da je to nelegalno i da on nema takvo ovlašenje. Sad naravno, gospodin Komšić je potpuno zadovoljan kad je u pitanju Republika Srpska da gospodin Šmit radi šta hoće, šta god je u korist Sarajeva, Bošnjacima i takozvanom probosanskom bloku, oni to podržavaju. I pogotovo podržavaju da je haos u Republici Srpskoj, tako da njegov prigovor se samo odnosi na ono što njemu ne odgovara. Ali naravno, ako već postavljamo pitanje i legalnosti poteza gospodina Šmita i to što on nema ovlašenje za takve odluke, onda mora se gledati u celokupni kontekst. I moramo da stavimo i ovo što je radio sa prvim izmenama, takozvanim tehničkim izmenama izbornog zakona. Tako da je ovo sve jedan scenario jako loš. Ovo je kao kad bi neka deca planirali da izvedu neku obojenu revoluciju i onda se dočepaju mogućnost da kontrolišu i medije i da kažemo zapadne ambasade i onda oni smislu evo ovako ćemo. Pa tako to deluje. Jako smešno, neozbiljno, ali nažalost su izazvali ozbiljnu krizu, mnogo ozbiljniju nego što je bilo, a bilo je ozbiljna kriza u Bosni i Hercegovini i sad nas guraju u pravac da niko ne može sa sigurnosti tvrdi kako će se ovo završiti.
Posmatrat ćemo dalje razvoj te situacije, ali smo Ivanović opet i sva ova priča, ako uzmemo u obzir to da je Dodik prva meta ili najvažnija meta u čitavoj stvari, nije van okvira naše današnje priče, imajući u vidu naime to da je Orban podržao Dodika, čestitao mu i pobedu nakon izbora. Orban o Trumpu govori kao moj prijatelj Trump, evo sad je otvorio Orban ovaj nalog na Twitteru, prvo što je postavio, kaže gde je moj prijatelj Trump ovde. Možemo tu liniju da produžimo pa i skroz do Putina, dakle, šta je to što ih povezuje?
Pa različita politika u odnosu na ono što zovemo kolektivni zapad. U ovom momentu jasno je da je Orban opozicija ovakvom konceptu Evropske unije, ali i ovakvom poimanju zapadnih vrednosti i civilizacije. Angela Merkel je mogla da bude na toj liniji i tek sada u stvari vidimo njene vrednosti. Nije delovala toliko darovito, ali vidimo da je uspela da spreči mnoge kancerogene pojave i procese unutar evropske civilizacije. Naravno, mogli bi još mnogi ljudi da pozovemo u pomoć, to bi sigurno bio Kissinger. Svi oni koji u principu politiku doživljavaju ipak kao intelektualnu delatnost, a ne samo kao puku volju. Svi oni koji u politici vide nijanse, i svi oni koji su u stanju da gledaju malo više od jezika, novca i od sutrašnjeg dana. Pošto na zapadu nema više humanističke inteligencije, sem u pojedinim slučajevima koji su na nivou incidenta, ona je praktično već negde posle onog Vijetnamskog rata sistematski uništavana i naišle su generacije koje su se radije svrstavale u fah idiota, u tehnološku inteligenciju, koja ne vidi ništa u širokom krugu, ali u jednom uskom, malom segmentu sjajno vidi i razume jezik brojki. Dakle, pošto nema humanističke inteligencije na zapadu, nema ni ozbiljnog bunta. Ovaj bunt koji se dešava je zapravo ekonomski bunt, što su ljudi koji vide da ova stvar, kada je već u njihovim životima, ne ide na dobro. Ali kada je već u tom ispoćen deo zapadne civilizacije,
a naročito
u kontekstu politike, na prste jedne ruke ćemo izbrojati misleće ljude. I sada polako mi u stvari vidimo da ti ljudi se bune protiv ovakve politike iz raznoraznih razloga. U krajnjem slučaju straha od nuklearnog sukoba. Dodig je na toj liniji. Možda nije bilo za očekivati kada se pojavio na političkoj sceni, on je bio čovjek koji je blizak zapadu, ali to je čovjek, kako da kažem, možda bi ga mogao proglasiti najautentičnijim srpskim liderom na svim ovim prostorima poslednjih 15. godine ili bar posle 5. oktobra. On je čovjek sa najvećom unutrašnjom metamorfozom, čovjek koji je prošao kroz jednu vjerovatnu katarzu i on njima sad smeta. A naročito ih bodi što ima tu hrabrost. Prosto je nevjerovatno da neko ko nije čak i na čelu države, nego dela jedne države sa nedefinisanim statusom, u krajnjem slučaju, ima tu vrstu hrabrosti. Možda bi on mogao da bude i dobro gledao za naše lidere ovde, da jednostavno cene vas onoliko koliko sami sebe cenite. Dakle, prirodno je da se ka Rusiji pruži neka ruka pomirenja ili neka ruka saradnje, čak i ako niste pravoslavni hrišćani. Iz prostog razloga što ako politiku vodite na manihejskim pozicijama crnog i belog, pre ili kasnije će doći do velikog rata. Posledica tog rata neće biti pobednika. Sve će biti nevažno samo za jednu malu grupaciju ljudi koja će se možda skloniti negde, ali njihova moć više neće biti moć koju su sanjali.
Tu ću da vas prekinem, ćemo se vratiti naravno tom pitanju, ali evo da pokušam...
Mogu samo da dodam jednu stvar, zato što smo mi imali sad gosta koji je bio u Banja Luci, gospodin Bob McEwen, bivši član Američkog kongresa, koji je sada izvršni direktor jedna od najuticajnijih konzervativnih organizacija koje je u poziciji da savjetuje i predsjednik Trumpa, i on je bio u Banja Luci i odmah su krenuli da ga diskredituju. Ali vrlo bitno šta je on izjavio dok je posle sastanka sa Dodikom, on je rekao mi koji smo deo antiglobalističke koalicije radujemo se kad uspe neko koji je naš pripadnik. I moramo da imamo u vidu da ovo je jedan timski rad. Gospodin Orban, Milorad Dodik, gospodin Trump. To znači, to je trend i on misli da je to i budućnost za Ameriku, ali i za Evropu. I zbog toga ja bih se povezao na ovo što ste vi govorili. Zato je Dodik problem. Zato je on više problem nego što bi trebao da bude u neki entitet kao deo Bosne i Hercegovine, zato što on je jedan član jedne šire grupacije koje sve više i više postaje glasnije i ima sve veću podršku. Prvo na zapadu, jer na zapadu čuju se kritične glasove i u većim brojevima i u značajnijim brojevima. Ovo što ste spomenuli u uvodu, gospođa Tulsi Gabbard, koja je bila kandidat za predsjednika. To je mnogo bitno da se kaže. I sada kad vidimo šta se dešava, oni su u strahu. I oni su spremni da prave neracionalne odluke, a ja bih koristio argument da cijelo ovaj rat u Ukrajinu, Zapad pravi neracionalne odluke, stavlja se u poziciji da budu gubitnici, jer definišu taj sukob da moraju da pobedu. Ali šta je problem? Problem je da sada imaju teškoće sa tim. Znate, narativ ide kako napreduje ukrajinska vojska. Kad ukrajinska vojska napreduje, onda oni kažu, evo, porazit ćemo Rusiju, super, sve će biti odlično, i onda oni još veću snagu imaju da prvo pokušavaju da održavaju jedinstvo, ali drugo da je neke zemlje koje nisu opredelili da ih ponovo pritiskaju, poput Srbije. Ali druga stvar, čim bude nešto što je jako loše, što ruši taj narativ kao što se desilo u zadnja dva dana, onda oni ulaze u neku paniku. Zato morate imati u vidu, nije ovo samo rat sa Rusijom. Tu iza Rusije je Kina. Pitanje da li bi Kina prihvatila poraz Rusije. Zašto bi to uradili? Jer oni znaju, posle Rusije oni su na meti. Znači, njima odgovara da je Rusija bude pobjednik, i ja mislim lično da Kina po izjavama koji su zajedniško davali predstavnici Rusije i Kine, da oni dele pogled na svet koji govori o tome da mora da se završi do kraja dominacija Zapada na međunarodnom poretku. I zbog toga mislim da zapadni lideri idu prema eskalaciji u kontekstu da oni ne mogu da dobiju taj sukob sa Rusima, zato što je to sukob i sa Kinezima. Da li oni hoće to da prihvate ili ne, ali to je činjenica.
Nedavno je, apropo odnosa Kine i Rusije, opet dosta zapadnih, dobar deo zapadne propagandne mašinerije, tu mislim na New York Times i Washington Post i slično, mainstream ugled naglasila, dakle, pokušavaju da objasne kako postoji nekakav razdor između Pekinga i Moskve. Nedavno je u Moskvi boravio treći čovjek politbiroa kineske partije, rekao, žao mi što nemam zapisano, tačno da citiram njegovu izjavu, rekao, u potpunosti razumemo i potpunosti podržavamo poziciju Rusije u vezi sa Ukrajinom i sa ostalim međunarodnim pitanjima. A i ovo drugo što spomenuste, mislim da opet treba napomenuti da ljudi čuju, kaže, slave se uspesi ukrajinske vojske na frontu, pa kaže, bombastični naslovi, oslobođeno 2000 km teritorije, pa mislim, to je površina 40 puta 50 km na onolikoj zemlji, to je zaista tačkica jedna, ali opet propaganda je u pitanju, pa je potrebno. Ajde da se vratim ovoj Orbanovoj Orbanovom pokušaju da objasni stvarnost, pa ovo što je rekao, da ne bi bilo rata da su Angela Merkel i Donald Trump postali na vlasti. Zbog čega? Gospodine Ivanović, koje je vaše tumačenje? Slažete li se njegovim rečima i da li mislite da je...
Slažem se sa metodologijom. Ne mogu da kažem, jer to je pozicija već proroka, ali metodološki, u odnosu to da je Angela Merkel bila za Minsk 1 i 2, da je pokušavala na mnogo načina da održi tu ekonomsku saradnju između Rusije i Nemačke, bez koje nema Nemačke. Iz prostog razloga što je to prirodna saradnja, resursi i tehnologija, i samim tim što je kao jedan iskusan političar ipak isprekla školu da vidi kakve sve katastrofe mogu da čekaju Nemačku ako uđe u militantnu fazu, ona je vodila ono što bismo nazvali realistička politika. Orban vodi jednu nacionalnu politiku i to se pokazalo kao najuspešnijim politikama u Evropi. Zašto? Pa autentična je, ona je utemeljena. U toj politici ne postoje kulturološke dileme da li ste muško ili žensko, da li ste hermafrodit ili niste, koga treba da oslovljavaju deca, koje knjige treba da čitate. Ja vam govorim od onih najnižih tačaka koje grade jedno društvo, pa sve do toga šta je porodica, šta je nacija, šta je patriotizam, šta je vojska. I njegova ekonomija je slična kada pogledate. U svakoj državi mora da bude jedna mogućnost intervencije države u ekonomiji. Problem zapadnih država trenutno u ovim skupoćama je što država nema veliku moć intervencije, tamo je privatni sektor po tradiciji već iznad kolektivnih interesa, a sa druge strane tamo je ideja slobode neodvojiva od ideje privatne imovine. Pokazuje se da su najbolje one države koje kombinuju jedni i drugi model, kao što ne valja ni čisto kolektivistički model, jer smo živeli u njemu, pa smo videli koliko je demotivišući za razvoj ekonomije. Orban vodi tu vrstu neke srednje ekonomije.
A Trump, da. Ajde Trumpa da spomenemo, da se vratimo na izbore 2020. Da. Godine, evo kratko, pa će vama dati red. Dakle, da li je on, pored ostalog, da li je to jedan od bitnih razloga zbog kojih nije on ostao predsjednik?
On je prvo poslovan čovjek, to je jako bitno. I s druge strane, on je američki patriota. Većina američkih predsjednika nisu bili američki patrioti, nego su bili patriote duboke države. I njima je bilo sve jedno za prosječnog Amerikanca. Izmeštali su proizvodnju. Važniji je bio kapital nego bilo šta. Trump se vraća nacionalnim vrednostima. On, kao i takav, može biti nepovoljan po Kinu. Postoće sad drugi sukob. Taj sukob će biti sukob ekonomija. Ali u tom smislu je mnogo zdravije za evropsku ideju da imamo političara kao što je Trump. On ne pravi hiperdržavu od NATO-a. Vi vidite, NATO nema više funkciju vojnog saveza, da ga ima korektivnu funkciju jedne naddržave, hiperdržave koja koriguje države unutar saveza.
To su oni mi je, o kojima govori.
Oni čak sami kažu potrebno da NATO naoruža te države. Pa kako može da savez naoruža države koji su činioci tog saveza? Vi vidite koliko više oni ne drže na retoričkom nivou, na pojmenom nivou. Tako da obično mislim da bi bilo veoma dobro da pobedi Trump, ili ako ne Trump, onda Trumpizam kao proces, dakle, u kojem bi se Amerika ipak više povukla na svoj kontinent.
Gospodin Kesić, evo dva pitanja za vas. Ajde, ovo prvo, pričali smo više navrata o ovim emisijama, ajde da se vratimo, da sad iz ove vizure sagledamo, da li je to jedan od razloga zbog kojih Trumpu nije dozvoljeno da ostane na mestu predsjednika, zato što ne bi bilo rata?
Oni su bili u strahu da će onda rasturi ceo sistem, jer on je mnogo naučio. Zadnju godinu dana on je počeo da stavlja sistem pod kontrolom. On je verovao prvo u stranku, u republikanca, a nije shvatio da establishment politički i republikanski radi protiv njega. I kad su počeli da postavljaju ljude po funkcijama, ti ljudi koji su postavljeni, pogotovo vezano za pitanje nacionalne bezbednosti i spoljne politike, to apsolutno su bili njegovi protivnici. Šta god je on pokušao da ostvari, oni su sabotirali. I pokušavali se, ja se sećam dobro, tad sam još bio u Demokratskoj stranci, izbori su prošli, svi su bili u depresiji u stranci, ja sam se radovao, iskreno govoreći, pobedu gospodina Trumpa, i onda u jednom momentu neke kolege u komitetu za etničke zajednice meni kažu, ali ima jedna nada. Ja kažem, koja to nada? Oni kažu, pa ovi generali koje Trump postavlja, on je imao isto slepo uverenje da generali će biti lojalni, veliki patrioti, da će oni podržavati to što on hoće da napravi sa spoljnom politikom. Oni kažu, oni su odrasli. I kao oni će da vode kontrolu, neće dati Trumpu, kao da je on malo dete, da izađe iz nekog okvira koji garantuje osnovne interese. Vi kažete duboka država, ja ne volim taj termin jer je to vidljivo, nije toliko duboka, vidi se ti ljudi koji su bili protiv njega, u svakoj instituciji su oni bili glasni, vidljivi, pa čak su bili ključ za pokrenuti proces opoziva predsjednika Trumpa, oni svedočili protiv njih.
Opet Ukrajina je tu bila.
I ponovno Ukrajina je bila kao ključno pitanje vezano za jedno i drugo, jer Ukrajine možemo odvojiti šta je vlast u Ukrajini i obavještajne službe, šta su radili prvi put vezano za to da li je Trump agent ruski ili nije, to je došlo direktno iz Kijeva. Obavještajne informacije koje jedna moja bivša koleginica iz tog komiteta, Ukrajinka, aktivista ukrajinske zajednice, dala FBI, dala je Clintonovoj kampanji, predala je u State Department i aktivno je radilo da se to uvažava i da se koristi protiv Trumpa. I uspela je, nažalost. A tako da u svemu vraćamo se na pitanje Ukrajine, koliko su oni strano mešanje 2016. Svi su gledali da su to Rusi se mešali, a u stvari Ukrajina se mešala i to uspešno su se mešali i bez bilo kakvih ozbiljnijih posljedica. Sad, kad govorimo o Trumpu i ono što je on hteo da postigne, jedna od ključnih stvari koje je on hteo je da sačuva dominaciju Amerike. A shvatio je vrlo brzo da ne može sa Evropom to da čini. Shvatio je vrlo brzo da Bliski istok ne može da bude korisno za američke interese dugoročne. I onda je on gledao na međunarodni poredak koji treba izgraditi kao trougao. Da je Amerika vrh trougla, znači taj vrh je Amerika. Ali jedino može da opstane na vrh ako ima bolje odnose i saradnju sa Rusijom i sa Kinom. I to je bilo ključno zbog čega su ga sabotirali. Nisu mogli da prihvate, pogotovo iz tih obeštajnih bezbednih struktura, da on normalizuje odnose sa Rusima, to je na prvo mesto, i drugo, nisu htjeli da mu dopuste da on sprovede ovu politiku šargarepe i štapa prema Kini, jer su se plašali ako on uspe, sve što su oni gradili zadnje tri decenije pada u vodu. Jer nema argument za veliku potrošnju za nosioce aviona, nema velike argumente za neke vrlo skupe tehnološke sisteme odbrane, prisluškavanje i tako dalje, ako nemamo ozbiljnu konfrontaciju između najveće i najmoćnijih sila na planeti. I ja mislim da je to bilo to što ga skupo koštalo i zbog čega su se udružili, jer to nisu mogli samo demokrati da izvedu protiv njega, nego su udružili i politički establishment republikanaca i demokrati sa institucijama američke vlade koji su već na neki način izvršili udar prema predsjedniku.
Hajde se nadovežemo, dolazimo zapravo od tog pitanja i se vraćamo, duboka država, ne duboka država, onaj vojni industrijski kompleks na koji još i Eisenhower upozoravao kad beše u svom 61. godine, je li tako? Dakle, ko su oni, gospodine Ivanoviću, eto o njima govori i Tulsi Gabbard, spominje ih kao tu moćnu kliku ratnih huškača.
Ja ću vam na početku citirati, da vas podsjetim reči Robina Cooka, bivšeg predsjednika spoljnih poslova Velike Britanije.
Ministra spoljnih poslova.
Da, apsolutno, prosto ministra. On je doslovce rekao, za vreme svog mandata, kaže, a i kasnije, ja i moje najbliže kolege smo se stalno pitali ko to upravlja Amerikom. Nemamo odgovor, ali znamo sigurno jedno, ne upravlja se iz Bele kuće. Pazite, jedno kad bi vam to neko rekao na osnovu čitanja iz zdrave logike daleko od Bele kuće. A drugo je kad vam kaže neko sa te pozicije koja je najbliža Beloj kući. Znači da je očigledno da već dugo ta, nazovimo je močvara, duboka država, establishment više i tako dalje, a njena snaga je u tome što nema ni precizne definicije, ne želi da ima predsjednika koji bi koristio svoje ovlašćenja. Malo čas ste rekli za ovaj Trumpov trougo, to je u stvari Nixonov detant, da tako kažem, da. Kako se istorija ponavlja, zbog čega je također morao da bude oteran u nekoj važnoj aferi. Dešava se zapravo da establishment biva onog predsjednika koji je virtualan. Njima je bitno da ne bude neko ko će da smeta, a ovo ostalo nije ni važno. Pa možemo da kažemo da je Biden bliže u stvari čoveku koji je lik iz crtanog filma nagovorni predsjednik. Nažalost, njegovo zdravstveno stanje je takvo kakvo je. Nije nemoguće da ta elita u nekoj dubokoj perspektivi, ako mi opstanemo kao čovečanstvo, ponudi crtanog junaka. Bukvalno hologramskog, verujte mi, nama sad to deluje kao humor, ali to nije nemoguće, jer ovo je neka vrsta, ako nije probnog balona sa Bidenom, onda je to mešavina Gogolja i Sterije Popovića i tako dalje, koliko je to tragikomično. E sada, vratiši se na tu tematiku, ono što čime sam ja onako na osnovu zdrave logike prosto pokušavao da odgonetnem pitanje koje ste im postavili je da smo došli do tužnog zaključka da nekoliko porodica i korporacija kontroliše ceo zapadni kapital i da se to vidi čak u onome što se kod nas zove Agencija za privredne registre u njihovim pandanima. Da kontrolišu 99% medija, da kontrolišu federalne rezerve koje su vlasnici svih elektronski upumpanih novčanica. I onda mi na kraju dolazi do zaključka, pa zašto je kineski sistem efikasan? Pa on je imanentan ovom sistemu. Imate centralizovane pare i centralizovanu vlast, a na donjem nivou imate tržišnu utakmicu. Tako da mnoge zablude o zapadu, a naročito o anglosaksonskom zapadu, se polako razbijaju. Tako da kada me pitate ko je to, to niko ne može da vam kaže u najpreciznijem smislu reći, ali to očigledno jeste finansijska elita. Ona isto kao ni Marks nikad nije smeo da napadne. Proizvodni kapital je izvršio je vivisekciju do najsitnijeg detalja, ali bankarsko-finansijski kapital niko nikad nije napao na zapad.
Donedavno je za teoriju zavere proglašavana opšta ideja da postoji nekakva elita koja onda upravlja znači procesima. Gospodin Kezić, sad je o tome počelo potpuno otvoreno da se govori. To je ipak neki prodor nečeg novog u sistemu.
I što je mnogo bitno, počelo se u Americi da govori o tome. Tako da kad govorimo o MAGA pokretu, nije to samo problem jedan čovjek, Donald Trump, nego sad sve više ti ljudi traže različite izvore informacije. Pa čak i vas radije prihvaćaju kao izvor informacije, znači Sputnik na engleskom jeziku, nego svoje mainstream medije. Čak misle da ste vi nekako bolji u smislu da prenosite stvari mnogo tačnije nego što američke medije prenose. I mislim da je to jedna ključna stvar. Svet se menja. I kako se svet menja, menja se i javnost. U Americi se dešavaju dve stvari istovremeno. Prvo, menja se pogled na individualne, ustavne slobode. Niko ne bi mogao da mene ubedi pre 10 godina, da će većina omladine, znači od 18 godina do 35, da prihvate da treba da postoji cenzura, bilo kakve. Ali sad tako je stanje u Americi.
To je cenzura ime slobode.
Pa ne, oni gledaju zato što ljudi postaju toliko otporni na argumente, na kritičko razmišljanje. Oni ne tražu da postavljaju pitanje sami sebi. Oni hoće da se potvrdi ono što oni misle i da je tačno. Oni hoće to da provere, uvere samo iz izvora koji se slažu sa njima. I to naravno odgovara političkom establishmentu i oni to hrane i zato imamo društvene medije, razne ove programe koji u suštini ubijaju kritično razmišljanje. I sad u Americi to ide kroz isto obrazovanje, visoko obrazovanje. Univerziteti ranije su učili, evo ja sam produkt tog sistema obrazovanja u Americi, i osnovnu školu, privatnu, srednju školu, ali onda i fakultet i masters. Jednostavno, nas osnovni temelj obrazovanja je bilo kritično razmišljanje. Kako razmisliti o svakom problemu i kako doći do rešenja, zato što ništa se ne po definiciji politike ili ideologije isključuje. Sada imamo potpuno drugačiji pristup. Sad uče omladinu da jedino što je tačno je ono što vide i potvrđeno od strane medija i države.
Pa još ako neki zvaničnik obaveštene agencije neimenovani potvrdi, onda je 100% tačno.
Često to je sprega. Mislim, oni služe da budu kao fact checkeri, ne direktno naravno, nego preko nekih takozvanih nevladnih organizacija, a u suštini oni su u državi, znači rade za državu, delo su bezbednog aparata. Tako da jednostavno imamo jako čudnu situaciju. Postoji jedna velika grupa ljudi koji na neki način samo prihvaćaju ono što potvrđuje država i mainstream medije, ali ta grupa smanjuje se. Sve manje i manje ima takvih ljudi. A onda raste grupa koji su dosta skeptični prema svakom obliku države, vlasti i medije. I sad je problem, zato što jedini odgovor na to jeste da zatvarate cenzura. Znači, ranije smo imali da svi su hteli da čuju šta druga strana ima da kaže. U ovom slučaju, kad su krenuli u sukob sa Rusijom, prva stvar što su uradili su da ugase svake medije koji dolaze iz Rusije. Da ne mogu jednostavno građani da dođu do izvora informacije koji su iz Rusije. Ili financirani ili dolaze direktno preko ruskih medija. Znači, to je neko jako čudno stanje i ta borba se gubi od strane političke elite i zbog toga Donald Trump sada postoji sve opasniji, zato što on, ono što običan građanin misli, ne treba verovati našim medijama, ne treba verovati našoj vlasti, ne treba verovati državi, ne treba verovati FBI, ne treba verovati CIA, on to potvrđuje. I zato što on za te ljude, zašto je on popularan? Zato što on govori ono što oni misle, što masa ljudi
i jezikom koji
veruje.
Mogu da razume.
I jezikom koji oni razumeju. I mesto da sve ove napade na njega utiču, da smanjuju podršku za njega, on je sad po zadnjim anketama, ja sam vrlo skeptičan prema anketama, ali to su ankete koje radi protivnici u velikoj meri i financiraju, on je na isti nivo. Posle toliko godina kampanje protiv njega da ga ruše, to je čudo neviđeno da on je ostao na isti nivo podrške. Ali ja mislim da je što je ključno. Ključno je da on rastura onu osnovnu bazu podrške za demokrate. Već veliki broj Hispanics, Latinos prelaze, učlanjuju se u republikansku stranku, ne zato što ta stranka nešto zaslužuje njihovo poverenje, nego zbog Donald Trumpa. Veliki broj radnika, radničke klase, članova sindikata potpuno izdaju rukovodstvo sindikata koji i dalje podržavaju demokrate, oni glasaju za svakog republikanca koji imaju podršku Donald Trumpa.
Koliko da to utiču, ajde da razmišljamo prosto glasno, gospodin Vanjović, koliko da to utiču upravo ta identitetska pitanja, ove koje se besumučno forsiraju, evo spomenuli ste.
To su suštinska pitanja. To su najvažnija pitanja jedne zajednice.
Ali postoje dva pitanja u okviru toga. Jedno je zašto ta elita to forsira do te mere i drugo, prosto kakva je reakcija onda?
Mi smo, nažalost, ona generacija koja je poverovala da ideja slobode stalno napreduje, kako je nazvao to Hegel svojevremeno, i da se civilizacija kreće jednom uzlaznom progresivnom linijom. Mi nismo čitali ni Ničea, ni druge mislioce koji su rekli da je to večno ponavljanje istog. Dakle, kao generacija opijena zapadom, koja je verovala da je zapad društvo slobode, doživjećemo u poznim godinama da zapad polako postaje društvo neslobode, a da će se sloboda seliti na istok. To je u stvari istorija čovečanstva, kad malo bolje pogledate, ona je dinamična u tim krugovima koji se stalno vraćaju. To znači, vi kada pogledate trenutno, vi ćete imati sve više cenzure na zapadu. Prirodno, bit će sve više nezadovoljstva. Ali su već došli u jednu tačku, da ne postoji više ta medijska kampanja koja može satanizovati jedan vrednostni sistem koji nosi Trump. To je podijeljeno društvo, trajno i večno podijeljeno društvo i gotovo izvesno sa ono cepa na kulturološkom, dakle identitetskom nivou. Šta to znači? To znači da onaj deo elite koji sada forsira potpuni gubitak identiteta, znači nije više ni polna, nego rodna odrednica, ne znate ko su vam roditelji, kog su pola, kako da ih oslovljavate, pa nadalje sve do toga ko ste i šta ste.
Už bi rečeno, Putin je rekao nećemo roditelja jedan i dva, već tatu i mamu.
Pa evo, da vas pitam, kad neko ima godinu, dve dana i počne da uči da govori, Sad treba da izgovori roditelju jedan. Ajde, samo da pođemo od najpraktičnijih stvari, a kamo li od ideologija. Dakle, onog momenta kad jedna civilizacija kreće dubokom uzlaznom linijom, a o tome je pisao Špengler, pisali su mnogi, ona se kvari na unutrašnjem planu. Rimsko carstvo se nije raspalo na granicama gde su ga napadali takozvani varvari, a to je pitanje koje je bio u tome varvarin, nego na unutrašnjim bahanalijama. Ovo je oblik kvarenja jedne civilizacije koja je dostigla svoj zenit i koja pada. Sa druge strane, vi imate unutra te civilizacije taj konzervativni deo, patrijarhalni, hrišćanski deo, kome to ne pojmljivo. Bogu hvala da je pravoslavna civilizacija još uvek nema i nadam se nikad neće imati tu vrstu dekadencije koju nam sad Zapad nudi. I potpuno je prirodno da Trump predstavlja ne samo politički, nego i kulturološki odgovor. A to je odgovor tog prosečnog Amerikanca koji hoće da ima normalnu porodicu, da mu porodica bude osnov i najveća svetinja u životu, da ima svoj posao, svoju malu proizvodnju kod sebe u svojoj zemlji, da voli svoju državu i da prosto mu se ne nameću ti hollywoodski obrasci.
Ono što meni nije jasno, da. Pokušajte da mi odgovorite, ako ja ne, isti su krugovi koji forsiraju ovu vrstu pitanja i koji guraju svetu ka trećem svetskom ratu. Kako to objasniti?
Pa to je priroda dekadencije. Kada se vi raspojate na identitetskom planu, onda ništa ne važi. To je najbolje pokazao Dostojevski kroz slugu Smerdjakova u vreme gde je u braća Karamazovi. Nema Boga, pa zašto ti ne ubijem oca? Pa ne rekao si sam, nema Boga. On se obraća srednjem Karamazovu i kaže na samrti. I kaže, pa pošto nema Boga, ne važe pravila, nemam strah. Sam si rekao, dakle nisam ga ja ubio, ja sam možda samo izvršivac, ti si ga ubio, ti si izvršio smrt Boga. To je zapravo, mislim da bi u delima Dostojevskog najbolje mogli da prozvemo i da vidimo na proročki način gde vodi ova civilizacija. Jer Smerdjakov je zapadnjak, ne zaboravite, on prezire ruski narod, on prezire rusku kulturu, on je fasciniran tada francuskom, čitajte, to bi danas bio panda na anglosaksonskom kulturom i tako dalje. I vi na kraju šta mu Dostojevski dodeljuje? Pa ulogu ubice. A nije ni čudo da je bio lakej. Jer iz tih donjih slojeva se zapravo na visoko se digli su tereni, što je bio rekao Dis i u svetskoj politici. Tako da zapravo kada, ja sam na primjeru Dostojevskog praktično posmatrao tu civilizaciju i mogu da kažem u momente najveće opijenosti moje generacije imao sam tu sreću da razumem Dostojevskog ili prosto neko proviđenje i bilo mi je mnogo lakše, verujte mi. Sad kad bi ga više čitali, mnogo bi više razumeli podlost te civilizacije.
Mnogo malo ljudi čita, da, izvolite.
Pa, objasnit ću kako ja gledam na zapadne elite, jer mislim da je to ključ. Da kao neko pokušaj da dam odgovor na vaše pitanje, ali prvo da kažem, ja sam čovjek koji je zaljubljen u američku demokratiju. Zaljubljen sam u slobode, koje su ustavne slobode. I nekako radikalno gledam na pitanje slobode. Mislim, delimično zato što sam Srbin, i zato što mi isto imamo kao najveću vrednost slobodu i spremni smo da žrtvujemo sve za slobodu, čak i kad možda nam bilo pametnije da se ne suprotstavljamo nekoj velikoj sili, mi ipak zbog te ljubavi prema slobodu mi smo spremni to da žrtvujemo. I običan Amerikanac isto tako do skoro je gledao na pitanje slobode. To je bio ključ i iznad svih drugih pitanja. Sad, to govorim zato što često ljudi pogrešno shvate moju kritiku. Moja kritika nije zato što ja ne volim Ameriku. Moja kritika nije iz toga zato što ne volim američki sistem. Sasvim suprotno. Na neki način ja sam razočaran zato što je taj sistem urušen. Ali urušeno je ne samo u Americi, nego i u Evropi. Zato što su se pregazili osnovne vrednosti demokratske, ljudske, individualne slobode i na to onda verske. Jer ovo sve što je izgrađeno nije izgrađeno bez vere, taj komponent, i to se vidi u Dostojevskom, ajde kažemo, to je ta praznina, ovo, nema Boga, pa onda ako nema Boga,
smisla.
Sve je dopušteno.
Nema smisla.
I možemo sve da rasturimo, ako je tako. Znači, zbog toga mi smo došli u situaciju da elite koje se sada pojavljuju na Zapad, za mene su najgore u zadnjih 100 godina. Zato što imaju jednu osnovnu prazninu kad su vrednosti u pitanju. Oni i plus imaju jedan ozbiljan...
Pa najviše govore o vrednosti.
A najviše, ali oni definišu vrednosti. Jeste primetili? Oni su za slobodu govora, ali oni bi da određuju ko ima pravo na slobodu govora. Znači, nemaju svi pravo, nego samo oni koji oni kažu, aha, vi podržavate ovo što ja radim, onda vi imate pravo. Ovi koji kritiku, pa njima treba se uskratiti.
Vraća na ovo što malo pre rekao pitanje cenzure.
Tako je. Tako da elite sada koji nas guraju, ajde vuku nas, u jedan ozbiljan sukob sa Rusijom, oni već duže vrijeme ne donosu odluke koje su racionalne. Ako pogledamo od samog početka, znate, lekari imaju zakletvu, prvo tačka zakletve, nemojte raditi ništa štetno prema pacijentu. Nažalost, to ne postoji za političare i državnike. Znači, ovi su sada na zapadu donijeli odluke da kazne Rusiju, a usput najveću kaznu plaćaju njihovi sopstveni građani. I niko ne odgovara za to. Niko ne kaže, ej, pa izvinite, mi smo pogrešili. Ne, nego oni idu dalje. Oni kažu, kao kockar koji oslepi zato što ima nadu da će njegov broj konačno da se pojavi i mjesto da prestane da kocka, oni sve više i više zalažu. I tako i sada zapadni lideri. Oni na neki...
Britanski general kaže, we have to double down.
Double down, da, to je ono kockarsko izraz. Znači, mi imamo iracionalne poteze zbog toga što imamo dve stvari. Jako loše lidere, elite na zapadu, i druga stvar, jer Biden nije samo pojava. Nemojte misliti da je on nekako poseban u tome što predstavlja, ajde kažemo, čovjeka koji ne zna realnost, nekad ne prepoznaje, što meni bude nekad tužno kad ga vidim. I žao mi čovjeka da ga tako iskorišćavaju. Ali sa druge strane, ima mnogi takvi koji ili nemaju kapacitet da nešto kritično razmišljaju ili da razmišljaju van okvira koji su oni sami sebi postavili ili nemaju volju za to. Zato što imaju neke druge interese, a već smo čuli, vi ste dobro opisali te druge interese koji su dominantne. I onda sada ulazimo u situaciju gdje prvo su napravili štetu sopstvenim građanima. Druga stvar što je mnogo indikativno, oni gledaju i oni misle stalno da, to je jedan moj prijatelj rekao, možete pomisliti pred padom Berlinskog zida i u politbiro u Moskvi i u istočnoj Njemačkoj, oni sede i kaže, joj, kad je ovako katastrofalno kod nas, možete pomisliti kako je na zapadu tek. Razumije? Jer su oni ubedili da kako god, da je loše, gore je sa druge strane. Tako i sad, zapadni lideri ubeđuju sebe da još je gore u Rusiji, samo treba izdržati. Kad tad će da pukne, Putin će da padne i mi ćemo da izađemo pobednici. To nije uspjelo za Sovjetski savez i ja ne vjerujem da će da uspe sada za zapad i zbog toga, ako ne dođe do zaokreta, imali smo indikaciju čak i od Bajdena, prvi put da on koristi jedan diplomatski jezik u kontekstu Rusije, kad je juče rekao, kaže, predsjednik Putin je racionalan, samo je napravio grešku kad je napao Ukrajinu. Pa to je veliki korak za Bajdena.
Jesi, pošto je prethodno rekao da je ratni zločinac, Putin, s kojim ne treba razgovarati.
Da, to bi bilo, u normalnim okolnostima, to bi bilo indikacija, spremnost Amerike da govori o miru. Ali posle možda ne punih sat vremena imamo najavu da Amerika šalje dodatno naoružanje, opasnije naoružanje Ukrajini i da NATO sada preti da Ukrajina ne može da izgubi. Što znači nemamo izlaz. Iako je Biden pokazao dobru volju, napravio prvi korak prema Putinu, sad Rusi kad gledaju, oni kažu, pa nije bitno što je Biden rekao. Pa i Trump je govorio mnoge stvari koje se nama dopadalo i na kraju ništa nije bilo od toga. Tako da imamo taj disconnect, ali to je sve zbog loše elite koji vladaju. Kad imate nemačku ministarku inostranih poslova pre nekoliko nedelja koja kaže mi ćemo do kraja da podržavamo Ukrajinu i ne interesuje me šta moji glasači misle. Pa to govori sve o tim elitama. Znači, kakva demokratija, kakvi izbori? To je potpuno neka formalnost. To je tehničko pitanje. Nego suština, mi bolje razumemo šta treba raditi od našeg naroda i tamo da treba žrtvovati naš narod, mi smo spremni to da uradimo.
Sve, gospodine Vasiću, ajde pokušamo da konkretizujemo ovu priču. U Americi slede izbori, odnosno ovi među izbori 8. novembra, ako se ne varam, dakle za deo, dovoljno veliki deo i Kongresa i Senata da se klatno prebaci na drugu stranu. Naravno, sa gospodinom Kesićem pričamo direktno o tim procentima i anketama, iako ne verujete,
skeptičan,
opet ima dovoljno dobrih razloga i za to. Ali u svakom slučaju, ajde, na osnovu pređašnjih iskustava, da li će ta duboka država, elita, nazovimo opet kako hoćemo, da li će dozvoliti tek tako da ostane? Videli smo koliko su energiju uložili da pokušaju da spreče Trumpovu pobedu 2016. Pa su mu minirali mandat sve vreme i obesmišljavali sve njegove ideje do 2020. pa 2020. ova pa možemo slobodno kažemo izborna krađa na očigled čitavog sveta. Dakle, da li možemo očekujemo da će mirno sada 8. novembra ili noći 8. na 9. novembra kažu pa dobro, eto sad smo izgubili pa se nešto desilo.
Dozvoliti sedeti skrštenih ruku neće. Dakle, dozvoliti neće, a da će im uspjeti budućnost se ne predvidio. Ali sigurno neće ovaj, prihvatiti rezultate. Možda ove rezultate izbora i prihvate oni neće možda značajno promeniti neki odnos snaga iz prostog razloga što i kod republikanaca imate dosta ovaj, pripadnika ove mainstream kulture, ove kulture establishmenta. Njima je Trump kao pojava mnogo opasniji nego republikanska stranka. S tim što je on u stanju da je i reformiše dobrim delom iznutra. Zato što on u stvari predstavlja da novi pokret u Americi. Pokret borbu prostečnog čoveka protiv ove elite. Mislim da mi to najviše liči na onu Huntingtonovu knjigu koja se zove kod nas je prevedena američki identitet, a mislim u originalu ko smo mi, gde pokazuju da je 2/3 prema 1/3 odnos na svim glasanjima i referendumima u korist naroda protiv elita koje su zapravo i republikanci i demokrate. Tako da ne, ta nazovimo je duboka država, možda nije najbolji termin. Sigurno će, da, ali eto, domaćio se, sigurno će ovaj, i zbog unutrašnje komponente nastojati da produži rat. Najveći problem je što u prirodi zapadnog čoveka, ono kog smo mi u stanju da vidimo, pazite, vi ste živeli tamo, vi znate šta je prošli Amerikanac i ja imam vrlo malo iskustva s njima, ali imam sjajno. Ali sa njihovim elitama imam kancerogeno iskustvo. Mislim da prosečan pripadnik zapadne lige elite patološki mrzivo se. I to prevazilazi sve mržnje koje mi ovde znamo. To je gore od, gotovo kao mržnja Hrvata prema Srbima. I to se vidi kroz istoriju, počevši od njihovih pisaca, pa čak i filozofa koji se samo bave tom temom, da ne govorimo modernih političara. To je prva komponenta njihove politike. Druga komponenta je kako da opravdaju mnoge svoje genocidne poteze, da ne nabrojamo samo sada Indiju, Irsku, mogu da nabrojem i holokaust, pa to je vera u izuzetnost. Vera u višu rasu koja se ponekad pretapa sa verom u višu civilizaciju koja se opet pretapa sa verom u višu kulturu. I upravo u toj vrsti, kako tako da kažem, misionarskog poziva koji su oni sami sebi nadenuli i iluzije besmrtnosti sa kojom ta civilizacija živi, oni opravdavaju teške zločine. Zato sam veoma skeptičan. Mislim da će na unutrašnjem planu do samog kraja on imati to pogonsko gorivo za jedan krvavi rat i ne vidim na zapadu, sem u slučaju pobjede Trumpa ili tako nekih ovaj, velikih promjena, snagu koja će biti u stanju da sagleda realnu politiku. A u Evropskoj uniji ni u tragovima.
Hoću da vam postavim to pitanje, dakle, dobro, važno pitanje je dotaknuto, koliko je, koliko je meri Republikanska partija postala Trumpova MAGA partija, Daily Mail eto imaju dugačke tabele imena kandidata koje je Trump podržao, da skratimo priču, preko 90% onih koje je Trump podržao na ovim preliminarnim izborima u okviru republikanske stranke, ovaj, su i osvojili nominaciju. Opet sa druge strane, kaže, mnogi od tih koje je on podržao i koji su prošli su već bili ovaj, na tim pozicijama, što im negde daje ovaj, da, startnu poziciju.
Ne, ključno je da je, što se tiče kandidata koji su bili u tesnim izborima, pogotovo unutra stranke, to je bez dileme on bio dominantan faktor njihovih pobjeda. I svi su svjesni toga. Tako da i ono da je poražen, na primjer u Georgiji, da je doživio ozbiljne poraze, to je bilo potrebno jedna ozbiljna mašinerija cele države Georgije i cele stranke republikanske da bi porazili njegove kandidate. I mimo toga svi su svjesni da je on ključ za republikansku stranku. Čak i republikanci koji su bili outsideri. Ja sam radio na jednoj kampanji za guvernera i u Marylandu, pomagao sam zamjenika guvernera, kandidata, i moram da kažem, na početku oni su bili potpuno outsideri. On se već kandidovao nekoliko puta, nije prošao, i od samog početka ja sam znao čim dobiju Trumpovu podršku, oni pobeđuju, bez dileme. Jer tako je jak njegov uticaj na stranku, pogotovo u Marylandu, i to se desilo. Znači, vrlo rano u procesu, izbornom procesu, Trump je izašao i rekao ja podržavam njihovu kandidaciju i nije ni bilo ni blizu. Iako je taj protiv kandidat imao potpunu podršku guvernera, koji je protiv Trumpa bio, Hogana i imala je potpunu podršku celog aparata republikanske stranke u državu Maryland. I ništa nije to pomoglo njoj. Ako pogledamo Liz Cheney, na primjer, taj njen poraz, to je samo drugi najgori poraz nekoga koji je već dobio više izbora u kongresu, sedio je, znači član kongresa, koji je na reizboru poražen, to je najgori poraz, osim za jedan slučaj koji je za nekoliko procenta prošao gori od nje.
Mislim, a Liz Cheney, uzgrubo je rečeno, čerka Dika Cheney, tako je još otvorenje tog,
ali ona u republikanskoj stranci predstavlja baš ono najjaču struju koja je bila protiv Trumpa, koji celo vreme radili protiv Trumpa na osnovi nacionalne bezbednosti i spoljne politike. To im je bio glavni problem sa Trumpom. Mm-hmm. Ja uvijek kažem da je Trump bio globalista, on bi dan danas bio predsjednik.
Ali da bi su bio ovaj način pričao o Trumpu.
Tako je, ali za njega blagoslov je bio da je on izgubio ove zadnje izbore. I na način kako je izgubio, to je isto za njega bilo jako korisno. I zato što kad bi on sada bio predsjednik sa ovim velikim, teškim problemima ekonomskim, na neki način to bi sigurno urušilo povjerenje običnih ljudi u MAGA pokret. A ovako, oni imaju osjećaj da su oni žrtve. Žrtve sistema, žrtve duboke takozvane države, žrtve medije, i tako da oni imaju veliku mobilizaciju na osnovi njegovog poraza.
I sad jedno potpitanje, gledao sam najnovije projekcije koje kažu ovako: u Senatu predviđa se 52-48 za republikance, u predstavničkom domu 220-180, 35 mesta, kaže, nisu sigurni. Dakle, očekuje se da republikanci ili Trumpovi uzmu i Senat i predstavnički dom. Kako će to uticati na...
Pa, ključno je donji politiku. Dom, jer donji dom, ako republikanci preuzmu to, onda efikasno blokiraju donošenje budžeta, svih ključnih zakona moraju da prođu kroz donji dom. Ako republikanci imaju većinu, znači neće biti šanse da administracija bilo što napravi preko zakona, morat će ići preko uredbe, a mi već znamo da je Vrhovni sud Amerike vrlo gleda sumnjivo, spremni su da već donosu neke odluke koji će da urušavaju prednost takve vrste donošenja odluke od strane predsjednika, tako da je to jako nesigurno za administraciju, a sa Senatom ne dobivaju mnogo, osim što onda oni potpuno kontrolišu redosled i dnevni red svakodnevne politike. I ja očekujem, to je već najavljeno, da će odmah na početku, samog početka, ovi koji su najverniji, koji podržavaju članovi MAGA pokreta, odmah u donjem domu da pokrenu opoziv predsjednika Bajdena, čak možda i još jednog člana kabineta u slučaju glavnog tužioca, to sve više ima indikacije da će i njega da imaju na nišanu, i onda naredne dve godine bit će ceo proces opoziv. I Amerika će se baviti u velikoj meri, kao za vrijeme Donald Trumpa, sama sa sobom. I to znači da i to će se osjetiti. Osjetit će na prvo mjesto oko podrške prema Ukrajini. I vidjeli ste da juče samo jedan član koji je potpuno povezan sa gospodinom Trumpom, član Donjeg doma, izneo i rekao: šta je ovo gluposti, kakvo šaljenje dodatnih sredstva Ukrajini, to je glupost, oni hoće nas da uvuku u rat, da nemamo mi ni jedan interes za taj rat.
Evo Washington Post što piše prekjuče, kaže ovako: nesigurnost oko buduće američke podrške intenzivira se dok istraživanja mijenja predviđaju da će republikanci preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom. Kaže, neki republikanski članovi kongresa i kandidati izrazili su nezadovoljstvo velikom sumom pružene pomoći Ukrajini. Pa se ukazuje, kaže, skoro svi republikanski članovi predstavničkog doma glasali su protiv zakona koji uključivao $12 milijardi za Ukrajinu. Citiram jedan anonimni ukrajinski zvaničnik, kaže: američki međuizbori su jedan od faktora koji nas zabrinjavaju u oči zime. Rusija će steći prednost novim kongresom, kao i sa Evropljanima koji ucenjuju energetskom politikom. Ali to me vraća, gospodine Ivanoviću, vraća me na ovo što smo pričali o tome šta će ta elita uraditi da spreči ovako jedan nepovoljan po njih razvoj događaja. FBI je nedavno i pretresao Trumpovu kuću na Floridi u Mar-a-Lago, tako, podiže se u Njujorku, tužilac podiže optužnice protiv Trumpove organizacije, odnosno biznisa njegovih, zbog nekih navodnih nepravilnosti. Opet imamo ankete Magazin Ekonomisti, krajem avgusta je objavljena ta anketa gde skoro 50% Amerikanaca, 43% Amerikanaca, u čemu to me vraća ovo što ste spomenuli, veruju da će u narednih 10 godina izbiti građanski rat u toj zemlji. Naravno, opet ne možemo da predviđamo. A šta to govori o stanju u društvu?
Pa govori da imamo neuku elitu. tačno je da je politika većim delom volja, manjim delom znanja, ali ako ta volja ne bude ispunjena kritičnom masom znanja, onda se i dešavaju ti najružniji procesi i najgore stvari koje ljudima mogu da se dese. Mi imamo posla sa ljudima koji su temeljno neobrazovani.
Ali koliko je stabilno društvo, aj sad da, elita, ok, da, vidimo šta je, kakva je ta elita, ali šta vam govori o stanju u društvu ako polovina maltene pripadnika tog društva veruje da će se zakrviti sa nekom drugom polovinom?
Pa dešava se da će se vjerojatno na neki način istorija kroz svoju farsu, ako ne kroz dramu, ponoviti. Jednom je tamo bio građanski rat, on će se desiti ponovo, neće možda imati tu vrstu borbenih dejstava na frontu, ali će biti jedna vrsta praktično građanskog rata u kome će se dve strane gledati preko nišana i to je nepodnošljivo za bilo koju zajednicu. Zajednica, dobro je da bude rivalstvo, ali ovo je već jedna vrsta temeljnih razlika, kao da su pripadnici dva naroda, pa daću vam prilik kao radikalni Jugosloveni i pravoslavni Srbi. Na izgled smo isto, ja govorim ime pravoslavnih Srba, da tu nema nikakvih dilema. Ja ne vidim njih kao pripadnike mog naroda, radikalni Jugoslovene. Oni pišu latinicom i ćirilicom, imamo drugačiju predstavu o jeziku, moj nije srpsko-hrvatski, moj je srpski, istorija nam je drugačija, bar kad je drugi svjetski rad, ne govorim i tako dalje. Kad sve saberete i oduzmete, oni su ateisti, mi smo ljudi pravoslavne veroispovesti, tradicije i običajnosti, to je drugi narod. To će se desiti u Americi, gotovo sam ubeđen, jer ovo je ideološko pitanje. Ako neko počne da veruje da postoji mnogo polova, da se menja cijel kulturni obrazac, da spomenike treba rušiti, da ne treba posmatriti ljude u duhu vremena u kom su živele, nego u savremenu, to je obrazac primitivizma.
Da, sad je bila velika polemika u Americi oko Kolumbovog dana, ali tako? Tako ali vremena mi ističe, eto, ne stigo smo, proletalo onako, ne stigo smo ni Ilona Maska da spomenu, sve to je jedna bizarna onako epizoda koju mi je teško objašnjava u čitavom ovom korpusu pitanja, ali opet, on je neko ok, milijarder, jedan od najbogatijih ili najbogatijih zvanično ljudi na planeti, trebalo bi da je pripadnik ili jeste pripadnik te elite.
Nisu njega nikad prihvatili do kraja.
A opet
cije
njega mnogo finansirala, to je Los Angeles Times je pisao o tome, to su spominjene i u ovoj emisiji brojke, ne znam, 15 milijardi je dobio u raznoraznim sredstvima.
To je bilo dok je, ajde kažemo, držao se mainstream neku pogled na politiku i na svet i onda je on na neki način uspeo da ih ubedi da je on njihov. A u stvari, vrlo brzo su shvatili da on ne deli u potpunosti njihov pogled na svet i onda su počeli polako da ga kritikuju, polako da mu zatvaraju prostor za iznošenje svoje misli u javnost i financijsko.
Da li su ovo njegove misle ekscentrične sada kada poziva na nudi pomirenje na nekim osnovama Moskve i Kijeva, čak eto i Kina i Tajvan, da Kina uzme suverenitet.
Mislim, tu ima nekoliko ljudi i nemojte zaboraviti, on je se pojavio prvi put u kritičnom smislu kad je bio u intervju emisiji sa Joe Roganom, koji je najpopularniji, ajde kažemo tako, na društvenim mrežama.
Koji sad preispituje također ovu postavku da je isto, Rusija kriva za
sve. Na neki način ti ljudi su povezani, koji imaju uticaj u javnost, on zbog ogromno bogatstvo, a Rogan zato što ga prate toliko veliki broj miliona gledaoca i slušaoca. Tako da u tom kontekstu to je nešto što raste, to je ono što sam spomenuo malo pre, on pripada tom pokretu i on sada ne plaši se jer on ima osjećaj sigurnosti, on može da kaže sve. Kad je on ušao u tu borbu oko Twittera, ajde kažemo, tad je on ušao u otvoreni rat sa političkim establishmentom, zato što je za njih ključno bilo da oni mogu da kontrolišu potpuno i da sprovodu cenzuru u svim društvenim medijama. Kad je on izašao i rekao, ja ako pobedim, ako dobijem i kupim Twitter, ja ću otvoriti prostor, nema načina da mene spreče da to uradim. To je bio direktan udar na vladajuću elitu. On njima šalje signal, nećete imati više monopol i morat ćete da se suočite s tim da morate na osnovi vrednosti, znači da li vaš argument vredi ili ne vredi, da uspevate. I to ih je uplašilo i onda su oni krenuli na njega i sada ovo oko Ukrajine, ja mislim to je samo evolucija njegovog kritičnog razmišljanja. I naravno kao čovjek koji, nemojte zaboraviti, kad je on dao priključak Starlinku, onda je on bio heroj i svi su ga slavili i sad kad je on iznosi svoje mišljenje kao da ništa nije čovjek uradio u korist Ukrajine, kao da nije ništa nikad pre ovoga se izjašnjavao i sad odjednom to se vidi do koje mere ta politička korektnost oko pitanja Ukrajine postoji u Americi, ali kaže svaki dan se razbija taj zid koji kontroliše kritično razmišljanje, pogotovo oko rata. I mene ohrabruje to što vidim da je jedan veliki broj kandidata, pogotovo republikanca, ali ima i sa levice. Mi uvijek pogrešimo. Antiglobalisti nisu samo na desnici, i oni su na levici. I ti antiglobalisti sa levice nekako su mnogo opasniji za demokrate nego ovi sa desnice.
To se deluje iznutra.
Zato što su deo strukture stranke i oni ne znaju kako da se reše njih, jer ako pokušaju direktno da se sukobe sa njima, onda će imati veliki problem. Napust će ih jedan značajan deo stranke. Sad, to je, da li je to 10% ili 15% ili 18%, nije bitno. Ali bez tih glasača i ovako kako napuštaju manjine tu stranku, kako napuštaju srednja klasa, radnici, to bi bilo kraj stranke. Oni ne mogu da dopuste sebe, da izgube to radikalnu levicu. Ako pogledamo, na primjer, samo jedan primjer i završio bi s tim, jako je zanimljivo i predsjedničke izbore u Brazilu, za mene, kad gledam. Zato što imamo dvojicu ljudi koji na prvi pogled ne dele ništa zajedničko. Imamo jednog pripadnika ultra desnice i jednog ultra levice u Brazilu. Ali imaju jednu stvar koju ih povezuju. Jedan i drugi su antiglobalisti. To je ono što je fascinantno. Tako da mi ulazimo ne samo u Brazilu, ali u svijetu sada u novu fazu političke evolucije, da prednost ide onima koji su antiglobalisti, koji su populisti i koji su nacionalno orijentisani. Jer to je onaj ključni element koji je stvorio, ajde kažemo, MAGA pokret u Americi, koji je stvorio Brexit u Engleskoj i jednostavno ne može se izbeći kao jedan od ključnih faktora za budućnost i u Americi i u Evropi.
I ajde da završimo u ovom optimističnom tonu, da se ponadamo da će sve ovo sprečiti, ne daj Bože, izbijanje tog trećeg svjetskog rata na koji Trump upozorio. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Igorom Ivanovićem i Obradom Kesićem. Razgovarao sam o Donaldu Trumpu, o Elonu Musku i mogućnostima koje se otvaraju za sprečavanje najcrnjeg scenarija. Ja sam Nikola Vrzi, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.